Sergey Player, Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2022 yılın 8. dekabrı, heptanın penşembe günü. Şuğunki programımızda huwanın temperaturası rekor dereceleri peteliyarka, grip bilen keselleyenler köpeliyar. Hazarın Türkmen kenarında döwlenleriň maslukları peýda boldy. Ve beylik maglumatlarımızı dinläpleriňiz. Ozeri bilen men, Merdan Tariyev, günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Rusiyanın güçleri Ukrayna'nın merkezi Dnipropetrovsk ve Zaporizhye sewitlerine kamikadze dronları ve ağır artilleri bilen zarbı urup 2 adamı öldürdüler. Başka da ençemesini yaraladılar dip, resmiler 7. dekabrda habar verdiler. Bu ağırlıkta mundan bir gün ön Moskva Kiyevi, Rusiyanın içindeki harbi bazıları hücum etmekte ayıplamağından son, Ukrayna'nın gündoğur sewitlerinde ağır çaknışkılar devam ediyor. Rus güýçleri soňky bir günüň dowamında Hersona 51 ýerde hüjüm etdiler. Bu barada 7-nji dekabrda habar berýän ýerli harby administrasiýanyň başlygy zarbalaryň netijesinde 2 adamyň helak bolandygy diýip bildirdi. BMG-niň insanperwer başlygy Ukrainalylaryň Russiýanyň infrastruktura detgalaryna garşy amal edýän wirançylykly zarbalary sebäpli ägirt uly jepa çekýändiklerini aýtdy. BMG-niň howpsuzlyk kengesiniň maslahatynda günmatar ýaranlary bu garaýşy goldadylar, emma Russiýa muňa çürt ketik garşy çykdy. Insanperwer başlygy Martin Griffiths köpçülükleriň ölümleriň öýleriň mejbur terk edilmeginiň we gynamalaryň gerimini nykdady. Onuň maglumatyna görä 14 million adam öýlerini terk etmäge mejbur bolup, olaryň 7.8 millionu Ýewropa aşypdyr, 6.5 millionu hem ýurdun beýlik sewitlerine göçüpdir. Ol parahat ýylatyň arasyndan 17023 adamyň sol sanda 419 çağanyň öldürilendigini, emma BMG-niň adam hukuklary edarasynyň asyl gürküzüjileriň has uludygyna ynanýandygyny hem sözüne goşdy. Eýranyň parlamentiniň wekili häkimetleriň aýallaryň jeňmeçilik ýerlerinde hijab giýmegini düzgünleşdirmek üçin durly jaza çäherlerini, sol sanda pul jerimesini giýirdimegi göz öňünde tutýandygyny mälim etdi. Bu yurtta gürrüngü ideal metili boyunca geçirilen köpçülüklüğün protestleri hem karamızdan amal edilyar. İran'ın parlamentinin medeniyet komisyasının vekili Hüseyin Jalali tazı planı göre ahlak polisiyasının hareketlerinin çaklandırılacaktığını ve düzünün berza edilisini kipillendirme üçün has kovşak çayarların ornoşturulacaktığını aytdı. Hijabı giymedikleri tekst havar görünüşünde olorun hijab düzgününü berza etmeyendigi ve olorun kanunu hormat koymalıdıq varada duydurulup bilinir deyip, Jalali İran medyasına beren intervjusunda aytdı. Sol bir vaqtda ol iki duyduruşdan son gürrüňi ýetýän şahsy garşy, onuň bank hasaplaryny doňdurmak ýaly jaza çäherleriniň görülüp bilinjekdigini hem sözüne goşdy. Russiýanyň resmiýetleri Täjikistanyň Gowgaly Gorno-Badaghşan sewitiniň tutuklukdaky näresmi lideri Tolip Ayumbekowyň ýegenini öz watanyna ekstraditsiýa etdiler. Azatlygyň Täjikistanyň kanun goraýjy gullyklaryndaky çeşmeleri Rus polisiýasynyň 33 ýaşly Kurbonjyn Ayumbekowy 1-nji dekabrda onuň Rus Ukrain terhedini geçsek bolan mahaly saklandygyny aýtdylar. Ol mundan bir näçe gün soň duşunda ekstraditsiýa edildi. Ayembekowyň ýakynlarynyň Azatlyk radiosyna gürrüň bermegine görä, ol özüniň daýysy Tolip Ayembekow adam öldürmekde, huligançylykda, ogurlukda, nese we ýara gaçakçylygynda dagy aýyplanyp, ümürlik türme tutulugyna hukm edilmeginden soň Russiýany terk edip Ukraina aşmakçy bolupdyr. Ol Russiýada geçen ýylyň güýzünden bäri ýaşaýardy. Qazaqstanyň demirazygyndaky iki bastu şäheriniň ýyldyz ulgamynyň ýokary derejeli retmiýeti Sergey Vidlok öli tapyldy. Bu wakanyň arasynda gürrüňi ýetýän sewitde noýabryň aýagyndan bäri ýyldyz ulgamy işlemeýär. Ýerli retmiýetleriň 6-njy dekabrda beren maglumatyna görä Vidlogyň jesedi mundan 2 gün öň özüniň ulugynyň içinde tapylypdyr. Geçen hepde prezident Kasym Jomart Tokaýew regionyň ýerli häkimini wezipesinden boşatdy. Mundanyň bilermenler iki bastuzdaky ýagdaýlary pajygaly diýip häsiýetlendirdiler. Bu günler sewitde howanyň temperaturasy -30 çelini aşaklaýar. İranın iň ýokary derejeli sünni ruhanysy, häkimetleriň ýeti tanqidçisi, ýurdun türmelerinde aýallaryň jynsy zorlugy sezibar edilýändigi barada maglumatlarynyň bardygyny aýtdy. Molawi Abdulhamidiň 6-njy dekabrda özüniň Twitter hasabynda galdyran ýazgysyna görä, aýal tutuklary kemsitmek, sustuny basmak, şeýle-de dürli etmişleri boýun aldyrmak üçin gynapdyrlar.